Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i to na Savindan. Želi vam Ranko Stojilović. Danas se pre svega bavimo mostovima. Velika Andrićeva nagrada uručena Dragoslavu Mihajloviću i ruskoj književnici Guzeli Jahinoj. Bavimo se mostovima između prošlosti i sadašnjosti, između toga kako danas shvatamo holokaust, recimo, pošto je danas upravo Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, što ste malo čas mogli da čujete u vestima. Pa onda mostovima u Evropi i međugeneracijskim mostovima, i to recimo između onih izgubljenih generacija, o kakvoj je recimo pisao gost Beograda, francuski intelektualac Guillaume Closa. Jedna generacija će pak sutra na sceni Bitev teatra pustiti svoj krik. A onaj koji je mostove među ljudima svih vera i nacionalnosti pravio i gradio je Aleksa Šantić. O mostovima i Mostaru, o veku Šantićevih večeri poezije danas, uz nadam se lepe iznenađenja, od kojih prvo nailazi odmah, a to je muzika u izboru Tanje Kosanović.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Pisao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost. Thank you.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i jedna zaista sveža vest na svečanosti u Andrićgradu uručena je maločas velika Andrićeva nagrada i to pripovedaču, romancijeru i dramskom piscu Dragoslavu Mihajloviću kao i ruskoj književnici Guzelji Jahinoj. U žiriju velike Andrićeve nagrade bili su akademik Jovan Delić, pisac Muharem Bazdulj i književni kritičar Želidrag Nikčević. Imam veliko zadovoljstvo da se zvukom i selimo u Andrićgrad zato što je na telefonskoj vezi akademik Jovan Delić. Gospodine Deliću, dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, dopisni član akademije, do akademika ima još dosta, hvala vam na pozivu. Da, danas uručene nagrade, velike Andrićeve nagrade za životno delo i za najbolju knjigu godine. Za životno delo, kako ste rekli, Dragoslav Mihajlović dobio nagradu, bilo je dirljivo i lijepo vidjeti pisca koji prima tu nagradu i šta reći, čovjek koji je 67. i 68. godine knjigama Frede Laku noć i Kad su cvetale tikve označio jedan preokret u prozi, jednu fazu u razvoju velikog talasa srpske moderne proze koja je nazvana proza novog stila. U svakom slučaju, čovjek koji je kasnije također velikim knjigama kako su Petrin Venac, Čizmaši, Zlotvori i recimo jedna knjiga koja se također malo pisalo, ali koja je sjajna, to je Gori Morava, zaslužio više nego pažnju kritike i pažnju nas ovdje da mu dodijelimo tu nagradu.
Dakle, Dragoslavu Mihajloviću je nagrada uručena, kako rekao ste, za životno delo, odnosno za tako sveokupno je stvaralaštvo njegovo prozno. I čini se da je nekako baš dobro što je to došlo da bome na Savindan u Višegradu, tako da je i delo našeg pisca i akademika sada i zaštićeno nekako velikom Andrićevom nagradom, Andrićevog instituta.
Pa jeste, ja sam rekao da je sad definitivno zaštićen Andrićem, kojim je inače bio ruke i dok je bio u raznim neugodnim situacijama za života, tako da je sad na vijek i vijekom zaštićen.
Da, a sa druge strane, da kažemo i to da je Jahina nagrađena za roman Deca Volge, izdavač je sam izdat P92, bilo je reči o tom romanu na našem programu, ali možda da u najkraćem podsjetite naše slušaoce zašto je i ova nagrada otišla upravo u njene ruke.
To je jedna sjajna, priječe je jednoj autorki tatarskog porijekla, kako ja kažem, dvozanađi, ženi koja je završila akademiju, odnosno doktorirala na filmu i režiji i scenariju, a inače završila fakultet, otprilike nešto što odgovara našem filološkom fakultetu, nemački jezik.
Da.
Veoma obrazovana i veoma književno obrazovana žena. Sad u svojim dvijema knjigama Zulejha otvara oči i ovom knjigom Djeca Volge, koja u originalu nosi naslov Djecima i, dakle Djeco moja, o povološkim Nemcima zapravo u staljinsko vrijeme i o jednom sjajnom liku koga je ona ispratila, to je jedan učitelj, jedan pisac. Tako da knjiga ima milion dimenzija, ima tu dimenziju poetičku, spisateljsku, kao pisa bajki, ima dimenziju jednu antropološku, gdje se prati sudbina jedne žene koja želi recimo i sve snage da rodi dete i ja živi u nekoj bezatnoj ljubavnoj vezi, pa potom usvajanje djece, da li djeca mogu biti tuđa, da li su usvojena djeca svoja djeca. Ovdje iz ovoga stoji da jesu, naravno, ako postoji ljubav i da svijet počiva na ljubavi. Zatim velike nesreće koje su posljedice istorije i sudbina ljudi koji se po tome su zajedni, prilično slični ovogodišnji dobitnici, gdje istorija se pokazuje kao sudbina i ljudi su bacani s jednog kraja svijeta na drugi.
Hvala vam najljepše, profesore Deliću, na ovom ekskluzivnom javljanju iz Andrićgrada, da kažemo našim slušalcima i da je nagrade dobitnicima uručio direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica, a sa nama je na vezi bio profesor Jovan Delić.
Напоследок я скажу, прощай, любить не обязуй часа с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели, не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело, так напоследок я скажу. Работу малую висок еще вершит, но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся.
Sati i 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2 i vratit ćemo se književnosti malo kasnije, ali pre toga o jednom zanimljivom katalogu. U Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu održana je promocija kataloga jedne od najzanimljivijih izložbi prošlogodišnje produkcije ovog muzeja. Reč je naravno o retrospektivnoj izložbi Dragana Ilića Re-evolucija. Izložba Dragana Ilića, koja je nedavno ušla u uži izbor za Politikinu nagradu, da podsjetimo, napravila je presjek kroz njegov višedecenijski stvaralački opus prikazom najznačajnijih konceptualnih cjelina i odabranih umjetničkih projekata u različitim medijima koje je realizovao u Australiji, Sjedinjenim državama, Japanu, ali također i u Beogradu. Deo tog opusa sada se nalazi i u ovom zaista reprezentativnom katalogu o kojem slušamo od Tanje Živković.
Dugo očekivani katalog za izložbu Revolucija Dragana Ilića, koji pravi presjek kroz njegov višedecenijski stvaralački opus, je jedinstven po mnogo čemu, rekao je jedan od autora tekstova, kustos izložbe Zoran Erić.
Najpre po doprinosu umetnika Dragana Ilića, jer je praktično u njegovom duhu. Po samim koricama možete da vidite da je on svoj pečat eksperimentalnog rada primenio u ovom katalogu. Tekstove potpisujemo, da ne počnemo ali hronološki, ipak počnemo od sebe, ali možda je mnogo važnije Stelark i Aneta Stojanić, koju sam ja pozvao kao koleginicu, teoretičarku, da daje jedan teorijski osvrt na Draganov rad, a ja sam da jedan ovako uvodni istoričarsko-umetnički čitao pokriće, da upoznamo i publiku sa širim njegovim radom od Australije, Amerike, da je radio po svetu i bude ovako jedan veliki pregled podom retrospektive. I jako je bitno da imamo najvažnije ne samo kroz ovaj rad i kroz ovaj doprinos i prilog tekstualni Draganov statement kojim otvaramo publikaciju katalog.
Višefunkcionalne tehnološke naprave postale su sastavni deo rada Dragana Ilića. Izgradio sam sopstveni umetnički izraz kroz interakciju tela i mašine, prirodnog i konstruktivnog, intimnog, simboličkog i imaginarnog prostora, ističe umetnik.
Ja sada se dao na ovom, kako se kaže, na izučavanju, na research, kako kažem, tako
da. Da, na istraženju.
Research, frekvencija, i treba da se zna, treba da se obračuna koliko ja imam frekvenciju, koliko vi, koliko godima, koliko kola, koliko ona ima. To je sve važno, a to sve ide kroz, sve to ide kroz vibracije. I svaka vibracija se zna, zna se da možda se izračuna. Znaš ono kad ti kažeš: a, pa ja sam se s njim snašla, nimamo hemiju, jer tako, znači, vi ste se našli. I, ali to nije lako, znate, to nije lako da se to spoji. To neki kažu, umetnici ili scientisti kažu: oh, noćas sam nešto sanjao, pa morao sam da ustanem, pa da pišem, pa ovo, ono. To je interesantno kad se ta eureka desi, iskoristi tu eureku. Wow! To se kaže na engleskom, wow!
U svojoj formativnoj fazi, sredinom 70. godina prošlog veka u Australiji, Dragan Ilić je spontano, impulsivno zahvatio gomilu olovaka i počeo da njima pravi crteže, piše u katalogu Zoran Erić. Za Ilića ta odluka je bila presudna za njegov umetnički razvoj, a olovka je postala osnovni alat.
I počeo sam od Full of Twist of Pencil, od šake olovaka, i onda odem u Kamberu i kupim sve olovke što sam našao. Ja mislim da sam našao, šta ja znam, oko 2-3 hiljade, i ja to mislim da to nije dovoljno. Ja zovem prijatelje u Sidney, ej, nama treba dosta olovaka, čovječ, ej, dosta nam olovaka, ne smijem ni da ti kažem koliko treba. A, pa mi će da odemo u East Sidney, tamo ima fabrika koja pravi Stedler. What? Stedler tu? Da, Stedler. Mi odemo kod njih. Ja dono fotografije, dono ovo, dono ono. I oni mi gledaju, ja sam mislio da će oni da kaže, ovo je lud čovjek. Meni treba 30.000. Ja kažem, znate šta, ja ću da vam dam rad, ako je moguće, da ću vam skulpturu, bilo šta, za to. I oni su izašli sa 50.000. I ja sam mislio da će on stvarno da me napravi nešto specifično, ludaka, ovo ono. I onda ja njemu kažem, znate šta, dođite za sljedeću izložbu u Sidneju, i napravimo performance, direktor dođe tu, on se kao uduševio, ovo ono, i sad ja kažem, znate šta, nama treba još olovaka. I mi završimo sa 300.000 olovaka.
Dizajn kataloga potpisuje Andrej Dolinka, obradu fotografija Bojana Janjić, a Dragan Ilić svaki primjerak brojnoj publici potpisivao je svojom takozvanom napravom za crtanje iz više slojeva.
Wow.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. 2. februara obeležit ćemo 96 godina od smrti Alekse Šantića, jednog od najpoznatijih pesnika novije srpske lirike, autora antologijskih pesama Ostajte ovdje, Emina, Veče na školju i Pretprazničko veče. Koliku pažnju njegovo delo privlači i danas, svedoči i prepuna sala biblioteke grada Beograda u kojoj je uoči ovog datuma predstavljena monografija 100 Šantićevih večeri poezije, autora oca Radivoja Krulja, uglednog mostarskog paroha. Naime, još za pesnikova života, pre tačno jednog veka, Mostarci su počeli da slave lik i delo svoga Alekse Šantićevim večerima poezije i ova manifestacija i književna nagrada koja nosi ime Alekse Šantića, a traje evo već pola stoljeća, kao i sam pesnik, bili su i bit će osporavani, no njegova poezija pre svega svedoči čovečnost, kaže autor monografije, sveštenik Radivoje Krulj.
Aleksa Šantić je bukvalno ikona, naša inspiracija, podstrek za obnovu naše zajednice. Aleksa Šantić je i simbol stradanja našeg naroda, ali i simbol vaskrsenja. Počeli smo da istražujemo i vidjeli smo da je to neiscrpno blago. Ne samo njegovo djelo, njegova zaostavština, nego manifestacije njemu u čast. I došli smo do toga da je zaista u Mostaru 3. januara 1920. godine organizovano prvo Šantićevo veče i da ta manifestacija u kontinuitetu traje do danas. Čak i drugi svjetski rat nije prekinuo tu manifestaciju, pa je na Kolarčevoj zadužbini 3. marta 1944. godine održano Šantićevo veče, koga su organizovali izbjegli Mostarci u Beograda, besjedu je držao Ava Justin Popović.
Monografija donosi na stotine dokumenata, zapisa, beseda, fotografija i faksimila i tako svedoči o kontinuitetu održavanja Šantićevih večeri poezije čitav jedan vek. Deo ostvarenja posvećen je laureatima Šantićeve nagrade. Pretposlednji dobitnik, autor Mostarskih kiša, Pero Zubac, otkriva nam deo sadržaja Kruljeve knjige.
Ko je sve bio u Mostaru, koji su strani pisci dolazili, šta je bilo sve sem poezije, koliko je tu bilo slikarskih izložbi, koncerata, pozorišnih predstava, događaja. To govori o jednoj zemlji koja je imala vrlo razvijenu manifestacionu kulturu. I kad se pogledaju dobitnici nagrade Šantićeve, to je bio vrlo strog izbor. Evo dva posljednja, Pero Zubac i Luko Paljetak, jel. Najveći hrvatski pesnik, akademik redoviti i njegov drug iz mladosti Peraja. Znači, koliko smo nas dvojica čekali, znači, vredilo je čekati Šantićevu nagradu.
Razuđeno i bogato delo Alekse Šantića je primjer lepote našeg jezika i lepote duha naših ljudi, kaže pesnik Stevan Tontić, dobitnik nagrade Aleksa Šantić pre 35 godina.
To je vjerovatno zato što je Šantić, tako reći, možda najomiljeniji pesnik. On je bio zaista jedna najljepša, najdivnija ličnost koju je Hercegovina dala, ali ne samo Hercegovina. Ja sam imao čast da dobijem tu nagradu i to prije 35 godina. Tada je ta nagrada bila trijenalna. Znam da je poslije mene tu nagradu dobio značajni makedonski pesnik Bogomil Đuzel. Vrlo je lijepo što je ta nagrada obnovljena poslije ovoga najnovijeg rata. I eto što Mostar čuva svog Aleksu, jer Aleksa je jedna i kulturna ikona grada Mostara i ne samo Mostara.
Šantić je bio pesnik jednog mesta, ali u njemu je bio čitav svet. Kroz Mostar i brige svog naroda Šantić se povezao sa svemirom, kaže autor pogovora, književnik Vladimir Pištalo, i dodaje da ova manifestacija svedoči o retkom kontinuitetu u društvu izraženih diskontinuiteta.
Prvi Šantićevi susreti su organizovani u Mostaru kad je on imao 50 godina i bio još prisutan. Tako da je to od živog pesnika do pesnika koji je postao tradicija. Šta nam to govori? Pa je verovatno da je naš odnos prema tradiciji malo ozbiljniji nego što se nekad plašimo da jeste. I ta ljubav prema pesnicima stvarno koji su ušli u pesme, pevane pesme koji su ušli u narod je nešto što ne prestaje.
Monografija koja je premijerno predstavljena na 100. Šantićevim večerima poezije u Mostaru, a potom u Banja Luci, Nevesinju i Trebinju, te sada u Beogradu, objavljena je u izdanju Mostarskog gradskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i manastira Tvrdoš.
Oh ma poupée, tu sais que tu me plais. J'aime la couleur de tes os. Même si t'as pas de peau, je te trouve jo. Je te trouve jolie, tu brilles dans la nuit.
J'ai un grand tombeau tout au fond de l'allée. J'ai même la stéréo, des disques de reggae. Pas de problème de voisin, y'a que moi qui est zinzin. Je suis un mort vivant. La lune va bientôt briller, ça sent la bonne soirée. Et je te chanterai la Scarlet Blues. Les squelettes, c'est pas des zombies. Ils aiment bien faire la fête toutes les nuits, nuits, nuits. Y'a vraiment que les chiens pour leur causer des ennuis. Y'a de quoi faire un festin. Dépêche-toi en chemin, viens direct au caveau. Je chauffe le cercueil, je branche la sono. Je prépare les gris, 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 je vais faire l'apéro. Car je suis mort de soif. La lune va bientôt briller. Je sais qu'on va s'éclater. And I will play for you the Scarlet Blues. Da 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 da. Ba da da da. Ba 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 ba. Va bientôt briller, je sais qu'on va s'éclater, et je te chanterai le Scarlet Blues. Pendant toute ma vie, moi j'ai couru les femmes, je croyais que vers la fin, j'avais perdu mon âme. Je me voyais en enfer, que c'était infâme, j'en étais mort de. La lune va bientôt briller, je sais qu'on va s'exploser, et je te chanterai le skeleton.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Tačno je pola četiri, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i pouzdano znam da među vama koji nas sada slušate ima mnogo onih koji su rođeni u osmoj deceniji prošloga veka, dakle 70. godina, onih koji su stasali u godinama hladnog rata, koji su sazreli u vreme pada Berlinskog zida i onih zaista neviđenih političkih i društvenih promjena. E pa upravo o njima ili o vama govori knjiga, nova knjiga poznatog francuskog intelektualca i eseiste Guillaume Closse, objavljena je u Arhipelagu, knjiga se zove Jedna evropska mladost i da čujemo šta je zabeležio naš kolega Aleksandar Drobac.
Guillaume Closse autor je brojnih eseja, među kojima su Evropa, Poslednja šansa i Mediji za dobro. Posebno veliku pažnju francuskih i evropskih čitalaca i medija izazvala je Closina knjiga Jedna evropska mladost, u kojoj se govori o društvenim, političkim i ekonomskim izazovima evropske generacije rođene 70. godina.
Jedna osoba koja pripada Erasmus generaciji,
ne finalement,
koja je rođena upravo u trenutku krize 70-ih, koja je proživjela period pada Berlinskog zida, rata Jugoslaviji,
od
11. septembra 2001. I dolazak ere revolucije interneta,
raconte une histoire un peu universelle.
Da može da ispriča jednu možda univerzalnu priču o svojoj generaciji na način kako je to uradio Stefan Zweig.
Et moi j'avais envie
I tako sam ja poželao da pronađem izvesna iskustva koje sam ja preživeo i tako se i počela stvara ova knjiga.
I que des milliers d'autres, des millions d'autres européens.
A i koje milion drugih Evropljana proživelo podjednako u Evropi, ne, bez obzira da li je Evropa istoka ili je Evropa zapada.
Glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag, Gojko Božović.
A u čemu Guillaume Closa vidi posebnost te evropske generacije rođene 70. godina? Po tome što je on je doživljava pomalo kao rezervnu u nečemu i kao potrošenu generaciju i svakako kao generaciju najrazličitijih kriza. To je generacija koja se formira, odrasta, stasava, ulazi u javni prostor i javni život u suočenju sa najrazličitim krizama i izazovima. S jedne strane, u detinjstvu to je kontekst hladnog rata, na pragu mladosti to je pad Berlinskog zida, slom Sovjetskog saveza i slom komunizma, tokom 90-ih to je jedan turbulentni inovacijski, industrijski, tehnološki razvoj, to je neslučajno proširenje Evropske unije, neslučajno sa stanovišta samo nekoliko godina ranije, da bi onda u trenucima kada ta generacija treba da izađe na scenu u različitim oblastima, u kulturi, ekonomiji, politici, društvu, institucionalnom životu, preuzme zapravo upravljanje u svojim državama, ta generacija se suočila sa novim izazovima. Jedno od njih jeste svetska ekonomska kriza koja je potpuno poremetila i promenila horizont. Drugo je populizam kao jedini globalni politički proces. Treće je također globalan proces u ovom ekonomskom i društvenom smislu, to je jedna dramatična nejednakost i to su dakle okruženje u kome ta generacija izlazi u javni prostor i na javnu scenu i pravo je pitanje šta ta generacija može da oblikuje u takvim okolnostima. Ono što iza ove knjige stoji, to je dakle jedan neobično obrazovan čovek, čovek vrlo široke kulture. Utoliko Guillaume Closa veruje da ova generacija 70. godina upravo za svog iskustva krize treba da pomogne da se te krize prevaziđu, treba da se okrene stvaranju novih vrednosti i treba, kako on kaže na samom kraju knjige, da nastavi da piše nove stranice istorije. Kada govori o novim stranicama istorije, onda zapravo on nam govori kao jedan izraziti, ubeđeni Evropljanin. Neko ko veruje da je sudbina Evrope ne da bude podeljena iznutra, nego da zapravo bude jedna celina koja će počivati pre svega na kulturi, pa tek potom na politici i ekonomiji.
Guillaume Closa je inicijator projekta Mi Evropljani, najvećeg transnacionalnog konsultativnog tela na 24 jezika i u 27 zemalja, sa ciljem istraživanja novih oblika učestvovanja građana, odnosno pronalaženja nove etape demokratije.
Eko.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnov je ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
PGP RTS predstavlja
Kukleti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić Ekstra nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovje ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Eko.
Jedna zanimljivost u kulturnim krugovima, Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju, Adligat, obeležilo je danas 6. godišnicu postojanja i 138 godina od prvog otvaranja za javnost, a na svečanosti u prostorijama udruženja prikazan je jedan dokument, verovali ili ne, iz 1807. i to sa originalnim potpisom imperatora Napoleona I. Bonaparte. To je saopšteno iz Adligata, reč je zapravo o poklonu jedne grofice koja nije želela da njeno ime bude objavljeno, ali pak troškovi u vezi sa porezima, sa transportom, sa osiguranjem i tako dalje, sa proverom autentičnosti su bili toliki da su iz Adligata morali da angažuju naravno donatora u Beogradu da ovaj dokument pribave, ali eto, i on je sada tu. E sada se zvukom selimo u Kragujevac, zato što je u muzeju 21. oktobar održana svečana akademija Sećanjem do nezaborava. Njom je obeležen Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Podsjetimo, svaki treći Jevrejin stradao je u holokaustu i Kragujevac kao grad stradalnik baštini sećanje na žrtve Drugog svetskog rata, a Muzej 21. oktobar evo već drugu godinu obeležava ovaj Međunarodni dan sećanja. Uz izložbu Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu, koja vizuelno interpretira bogatstvo suživota Jevreja i Srba u vreme prve Jugoslavije, održana su i brojna predavanja kojima su prisustvovali i kragujevački srednjoškolci. Opširnije o svemu ovome saznajemo od Biljane Nešić.
Otvorena je tema koja je u studijama holokausta dugo bila zanemarena, reč je o počiniocima zločina. O tome pišu Christopher Browning i Daniel Goldhagen u knjizi Obični ljudi, dobrovoljni dželati, koja je nedavno prevedena na srpski jezik. Ko su ljudi koji postaju krvoločne ubice? Browning to objašnjava antijevrejskom propagandom i strahom od kazne, dok Goldhagen postavlja tezu da je reč o mržnji prema jevrejima, kaže filozof Predrag Krstić, jedan od priređivača knjige koja je nezaobilazna u promišljanju holokausta u 21. veku.
Goldhagen debati koja traje možda i do današnjih dana sa manjim i većim prekidima, zapravo zagovara nešto kao kolektivnu krivicu. On ne misli da je reč o nekoj suštinskoj karakteristike nemačkog naroda. On kaže, posle rata je izvršena denacifikacija i danas je to drugačije. Ali tada, ukoliko hoćete da objasnite kako je to bilo moguće i kako to da običan čovek, radnik u fabrici ili bilo šta, postane odjednom učesnik, saučesnik ili neposredni izvršilac u masovnom zločinu, vi morate da uzmete u obzir mržnju, zadojenost. To bez čega nikako ne bi bilo zapravo ovoga što se zove holokaust.
Da obični ljudi mogu, ali ne moraju biti dobrovoljni dželati, svedoči događaj u Kragujevcu u 19. veku, o kome se malo zna. Iako je po uzoru na evropske zemlje jevrejsko stanovništvo deportovano u gradove u kojima se još uvijek živalo po turskim propisima, Kragujevčani su zaštitili svog sugrađanina Jakova Josifovića. O tome je Nenad Glišić iz Kragujevačkog studentskog kulturnog centra, gde je studija Kragujevačka čaršija protiv antijevrejskih propisa prvi put objavljena.
Ovaj čovjek je bio zanatlija i ti građani su napisali peticiju Aleksandru Karađorđeviću. Garantovali su za njega da on nije nikakav špekulant, da on živi mirno i da njegov zanat pre svega preko potreban lokalnoj zajednici.
Interesantna predavanja s pažnjom su pratili i Kragujevčani, među kojima i ovdašnji srednjoškolci. Dragoceno je da deca učestvuju u toj priči, a posebno da čuju svedočenje nekog ko je holokaust preživeo, smatra Marko Terzić, autor programa Viši kustos muzeja 21. oktobar.
najbolji način može da prezentuje da se uspostavi taj odnos empatije, iskrenosti i razumevanja, da se ne govori o ciframa, statistici i tako dalje, što je stara zamka u koju možemo lako upasti. Da li je 5 miliona, 6 miliona, da li u Kragovcu bilo 7 hiljada, da li je bilo 3 hiljade, govori se o stvarnim ljudima, o užasnim zločinima i zato je važno da ljudi, pre svega deca, osete empatiju.
U vreme holokausta Ester Baer bila je prevremeno rođena beba, cijela njena porodica je stradala, a ona ima želju da se događaji iz Drugog svjetskog rata nikada ne zaborave.
A ja bih poručila mladima da to zapamte. Možda će doći opet neka druga vremena. Nikad ne reci nikada. Vidite da se to i ponavljalo. Bilo naš rat, pa drugi rat, pa treći. Zašto? A i puno su tako stradali.
Mladi Kragujevčani učestvovali su u radu radionice Učiti o holokaustu, čije polazište istoimena publikacija u izdanju grupe 484 iz Beograda, štampana uz podršku Jašva Šema Svetskog centra o holokaustu u Jerusalimu. O prepoznavanju nacističke propagande kao najjednostavnijeg načina za čitanje skrivenih poruka sa njima je razgovarala Nada Banjanin-Đuričić iz Centra za primenjenu istoriju.
Čitanje slika na ovaj način pomaže mladima ne samo da razumeju poruke nacizma, nego da neke slične stvari koje se danas pojavljuju mogu također da protumače koristeći istu metodologiju, isti put, posmatrajući te slike dečijim očima na vrlo jednostavan način.
Nakon celodnevnog programa na temu holokausta, pouka za sve obične ljude koja zvuči kao opomena kada je izgovori filozof Predrag Krstić.
Za sve nas koji danas se pitamo da li ljudi mogu da, zašto smo sve sposobni, gde je granica, gde ćemo povući, gde ćemo reći mi smo odgovorni i mi nećemo da učestvujemo u tome.
Good evening, Mr. Wallheim. Jesse Jackson, he talks of common ground. Does that common ground include me? Or is it just a sound that shakes? Or Jesse, you must watch the sounds you make. A sound that quakes. There are fears that still reverberate. Jesse, you say common ground. Does that include the PLO? What about people right here, right now, who fought for you not so long ago? The words that flow so freely, falling dancing from your lips. I hope that you don't cheapen them with a racist slip. Oh, common ground. Is common ground a word or just a sound? Remember those civil rights workers buried in the ground. If I ran for president and once was a member of the Klan, wouldn't you call me on it the way I call you on Farrakhan? And Pontiff, pretty Pontiff, can anyone shake your hand? Or is it just that you like uniforms? And someone kissing your hand, or is it true? The common ground for me includes you too. Oh, is it true? The common ground for me includes you too. Good evening, Mr. Walheim. Pontiff, how are you? As you both stroll through the woods at night, I'm thinking thoughts of you. And Jesse, you're inside my thoughts as the rhythmic words subside. My common ground invites you in, or do you prefer to wait outside? Or is it true? The common ground for me is without you. Or is it true? Common ground for me is without you. Or is it true? There's no ground common enough.
enough for me and you.
Gospodinu Waldheimu, Lurid je poželeo dobro veče, da bi ovo veče i vama bilo dobro. Možda bi trebalo da posjetite premijeru predstave u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Mamomu, koje je prvi počeo, ili pak da odete na otvaranje samostalne izložbe Marije Urošević, Znaš čega sam se setila, vrlo intrigantan naziv, u galeriji Remont u 19 sati. Za nešto malo više od sat vremena bit će uručena i Ninova nagrada Saši Iliću. O svim ovim događajima slušajte sutra, a ako želite pak da posjetite mesec nezavisne scene u Bitefu, sutra uveče gostuje kragujevačka trupa Krik sa istoimenom predstavom i sa producentom trupe Mihajlom Ćukovićem razgovara naša Ana Vučković-Denčić.
Priča koja sledi je pozorišna priča, priča o mladim, energičnim ljudima koje interesuje pozorište, ali u neku ruku i priča o decentralizaciji. Idemo u Kragujevac na neki način i govorimo o pozorišnom projektu Krik. Mihajlo Ćuković je danas u kulturnim krugovima. Mihajlo, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ti si producent pozorišnog projekta Krik, koji ćemo moći da vidimo sutra uveče u Bitev teatru. Hajde da našim slušalcima približimo ovaj pozorišni projekat. Kako ste se skupili?
Pa pre svega, rekao bih da je pozorišni projekat Krik nastao kao izdvojen, mislim, tako ću da nazovem, izdvojeno deljenje iz dramske sekcije. Zapravo, ljudi koji su u autorskoj ekipi ovog projekta su se nekako poznavali od ranije iz dramske sekcije Prve Kragujevačke gimnazije. I sada je naravno to nezavisni pozorišni projekat, nema ništa sa time i sa gimnazijom ili dramskom sekcijom, ali ti ljudi koji su se pre družili, znali preko dramske sekcije, su zapravo stvorili Krik teatar. Reditelj Stefan Pavlović je došao na tu ideju, osim ljudi koji su iz dramske sekcije, napravio audiciju i odabrao je 29 ljudi koji su na kraju napravili ovaj pozorišni projekat.
Ti si student Fakulteta dramskih umetnosti i u tom smislu sledeće pitanje je da li su i ostali članovi Krika profesionalci, odnosno da li će to postati?
Što se glumaca tiče, nisu. Glumci su uglavnom na drugim raznim fakultetima u Beogradu ili pak Kragujevcu, ali reditelj je prva godina režije kod profesora Egona Savina, tako da on i ja ćemo biti profesionalci, dok je ostala ekipa uglavnom se bavi glumom iz entuzijazma i amaterski, da tako kažem. Međutim, delo je kao da to rade mnogo dobro. Mislim, ono što bih rekao jeste to da zapravo je Krik nastao tako što je prvo pričano o tim raznim problemima koje on treba da predstavi, o problemu epidemične apatije u društvu, problemu pojedinaca u celom tom društvu i kako mi zapravo te probleme ne rešavamo ili ih uopšte ne uviđamo. I zapravo su prvo rađene radionice gde smo pričali o tome sa čim smo se susretali kroz odrastanje, kroz srednju ili osnovnu školu, i na taj način smo polako dolazili do konačne verzije teksta i onoga što će biti zapravo srž onoga što predstava, a i pozorišni projekat Krik želi da predstavi. Ima dosta plesa, scenskog pokreta, To je zapravo jedan postdramski teatar. Glumci su svedeno, sve glumci su obučeni u crno, akcenat se stavlja na ples i na igru, ali naravno i ono što glumci izgovaraju je jako bitno i kroz određeni broj slika se jasno prikazuje problem u društvu koji postoji.
Šta ćemo to sutra uveče gledati?
Pa gledat ćemo 29 ljudi koji nam na, rekao bih, najjednostavniji, najlepši način pričaju o tome da treba nešto da se menja i da treba da početka krenemo zapravo od sebe i da na taj način, kada pozicioniramo sebe, shvatimo kako to možemo da menjamo okruženje, društvo, državu, pa i samu planetu. Gledat ćemo jedan, rekao sam, postdramski teatar sa dosta plesa, dosta igre i sa duhovitim scenama koje zapravo kada prođu izazovu knedlu u grlu.
A mi ćemo našim slušalcima podijeliti karte. Javite se na 322-9653 u koliko sati?
Bitev teatar, utorak 28. januar u 20 časova.
Ovo je bio Mihajlo Ćuković, producent predstave i zapravo pozorišne trupe Krik. Hvala još jednom.
Hvala vama.
3229653 već zvoni koliko vidim i pošto je interesovanje toliko, ajde da ne podelimo onda karte samo za Krik, već i za večerašnju predstavu Nana, priču o sladostrašću, predaji, ljubavi i ljudskoj požudi, takođe u Bitev teatru 20 sati u okviru meseca nezavisne pozorišne scene. Vas sve pozdravljaju Nena Đorđević, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i moja malenkost Ranko Stojilović. Ostanite, ostala se Radio Beograda 2.